Přeji vám všem krásné dopoledne. Náš host se přednedávnem vrátil z mistrovství světa v rychlobruslení, kde byl jako kondiční trenér Martiny Sáblíkové a Nikoly Zdráhalové. Naším hostem je dnes Vít Živný, kondiční trenér a fyzioterapeut a taky ten, který umí v tělocvičně nejspíš probudit svaly, které na našem těle zrovna odpočívají. Takže Vítku, dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Dá se mimochodem vaše práce dělat online?
No dá a spoustu trenérů nebo lidí z mého povolání, nebo jak to říct, mého zaměření, tak tu práci online vykonávají, ale mě to po chuti teda popravdě moc není a nikdy jsem k tomu ještě nepřišel úplně.
Jak je to možné? Proč?
Protože co se týká třeba mých tréninků, tak já se hlavně zaměřuji na kondiční a takovou zdravotní přípravu, takže většinou mý klienti jsou jednak sportovci, se kterými na dálku jde dělat velmi omezeně. A co se týká běžné klientely, tak většina z nich má nějaký zdravotní problém, na který si musím doslova sáhnout. Mm-hmm. A ta technika je potom opravdu potřeba 100% a nejde to úplně dělat přes počítač a přes monitor.
No je pravda, že Martinu Sáblíkovou nebo Nikolu Zdráhalovou asi na dálku neopravíte, to je fakt. Takže ji doprovázíte i na těch medailových cestách. Asi by se možná rovnou slušelo teď poblahopřát Martině i celému vašemu týmu k tomu fantastickému stříbru, které se vyjela na trati 3 kilometry. Takže blahopřejeme.
Děkujeme.
Jak to dělá Martina Sáblíková, že ji skoro pokaždé vidíme na stupních vítězů? Ona nám nestárne.
No, jednak Martina nestárne. Martina se pořád zlepšuje, což oproti jim kritikům je opravdu super zpráva. A každopádně ona je úkaz. Ona je prostě...
Přírodní úkaz.
Přírodní úkaz. Ona je jedna z milionů, nebo možná i z většího počtu, která je na ten sport tak dokonale připravená, ale opravdu není to jenom ten vrozený talent, ale je to hlavně její píle a její disciplína.
Na trati 5 kilometrů, která je vlastně její, ta její životní trať, ta nejlepší, tak to najednou nevyšlo. Máte odpověď, Vítku, na to, co se stalo?
Odpověď nemám. Diskutovali jsme to i s Petrem Novákem. Martina se k tomu perfektně vyjádřila, myslím, sama pro média. A velmi střízlivě řekla, že prostě to nešlo a dělala cokoliv. A my se tím ještě budeme zabývat. Podíváme se samozřejmě, co mohlo být příčinou, ale prostě si vybrala asi špatný den a těžko k tomu něco víc říct.
Jak se potom, řekněme, trochu zklamání motivuje sportovec k tomu novému výkonu, aby vůbec přišel na trénink? Nebo stalo se Martině někdy, že by nepřišla na trénink?
Já se obávám, že Martina přišla spíš na víc tréninku, než měla. V jejím případě je to spíš takhle naopak. No, co se týká té motivace, tak samozřejmě ta pětka asi zklamání bylo. To Martina určitě z toho smutná byla a je. Ale zase předchozí výsledek z 3000 metrů, kde ta medaile byla velmi neočekávaná, protože soupeřky opravdu jezdily výborný časy a oproti naší přípravě, kdy ta sezóna byla pro nás dost specifická, Martina nemá podmínky v normální sezóně a teď ještě za koronavirové krize je to ještě těžší. Toho ledu opravdu nebylo moc. Tak si myslím, že ten výsledek opravdu jako tu motivaci rozehrál dost a na tu pětku se rychle zapomene a jdeme dál.
V Radiožurnálu si dnes chceme povídat o tom, jak nenechat zahálet tělo, když nejsou otevřené tělocvičně ani fitness centra, ale také o tom, jak motivovat k pohybu i profesionální sportovce. A vlastně je fyzioterapeutem náš host Vít Živný, který zpracovává i třeba jejich tréninkové plány. Jako kondiční trenér našich skvělých závodnic v rychlobruslení, jakou mají kondici?
No, když to vezmu ze svého chlapského pohledu, tak trošku frustrující pro mě, protože když si s nimi chci třeba během tréninku zasportovat, tak jim rozhodně nestačím. A to, že jsou to ženy, tak samozřejmě je pro mě trošičku tvrdší oříšek. Ne, opravdu vážně, jsou ve výborné kondici, co se týká nějakých funkčních parametrů, když se dělají třeba na zátěžových testech, tak... Viděli jsme to třeba u Martiny. Martina se věnovala i cyklistice velmi aktivně, kde vyhrávala, takže tam není moc o čem mluvit, no, jsou na tom výborně.
To znamená, že když máte nějaké letní soustředění a jedete s nimi na kole, tak nestíháte Sáblíkovou?
No, kdybych měl elektrokolo, tak bych možná nějakou chvilku vydržel, ale rozhodně nestíhám.
Jak se ladí forma, aby vyšla dobře nejdřív na mistrovství Evropy ve víceboji, kde z toho byl bronz, pokud si správně vzpomínám, no a teď na světový šampionát, kde dostala stříbro ze 3 kilometrů. Jak se to ladí? Jak dlouho se třeba před tím závodem samotným musí jet naplno a pak se najednou musí ubrat? Jestli to tak je?
No, teď ta příprava byla strašně specifická díky tomu, že opravdu ten tréninkový program, ten tréninkový plán, který jezdí Martina a všichni závodníci dlouhý roky, tak se nedal nasimulovat díky tomu, že ten let prostě nebyl. Bylo komplikovaný dostat se i do zahraničí, do hal, kde byly karantény, kde byly prostě testování, byli tam pozitivní sportovci, takže to bylo zavřený kolikrát. Takže to bylo hrozně komplikovaný. Z tohohle popudu vlastně i Petr Novák, s Petrem Novákem jsme tak nějak vyhodnotili, což pro Martinu bylo jasný, že vrchol bude mistrovství světa. A v podstatě všechny závody v té holandské bubeně, které jsme absolvovali, budou takovou přípravou. Samozřejmě ty závody byly důležitý, ale soustředili jsme se na to mistrovství světa. Takže Martina jela v podstatě v plném tréninku a ten trénink se stupňoval až k tomu mistrovství světa. Samozřejmě před každým tím seriálem třeba toho světového poháru se trošičku upralo, aby byla odpočatá. To potom samozřejmě žádná nemůže trénovat naplno a druhý den závodit, ale celkově ta příprava se tlumila vlastně až před tím mistrovství světa.
Zkuste popsat nám, kteří nevíme, co dělá Martina Sáblíková nebo třeba Nikola Zdráhalová v posilovně. Co si máme pod tím kondičním tréninkem představit? Co jim připravujete za lahůdky?
Tak hlavní lahůdkou samozřejmě jejich disciplína je na nohách. A jelikož jezdí ty závodníci a závodnice 50-kilometrovou rychlostí a na tom 400 metrů dlouhém oválu v těch zatáčkách, to přetížení je opravdu veliký a musíte to v tom dřepu držet, tak hlavní náplní jsou samozřejmě dřepy a veškerý cviky jako výpady a podobné vlastně záležitosti, které simulují ten pohyb samotný v tom závodu. Takže na zvedených spousty kilogramů právě na těch dřepech, což u Martiny a u Nikoly jsou taky ohromný parametry, když 50-kilová Martina zvedá v podstatě dvojnásobek své hmotnosti a dokáže s nimi vyskočit, tak to je něco neuvěřitelného.
Já jsem se prohlížela vaše videa z tréninku, která dáváte na Instagram. Tak vy jich třeba chvilku necháte vyskakovat na bednu, to si umím představit, proč tam je, chvilku dřepuje, všechno fajn, ale pak jí dáte do naprosto záhadného takového pololehu na bok, kde je opřená třeba jenom o loket a možná ji ještě máte přivázanou, přivázanou za bok. Proč tak záhadné cviky a pohyby? To skoro vypadá, jako když hledáte jeden jediný sval na těle.
No ono to není ani tak o jednom svalu, ale snažíme se zacílit na nějaký komplex a vždycky to musí být v kontextu vlastně toho specializovaného pohybu rychlobruslaře. Když to vezmu úplně jednoduše, tak rychlobruslař vlastně se odráží šikmo do strany, tak potřebujeme simulovat vlastně zatížení těch svalů v tomto směru, anebo naopak stabilizovat v opačném směru, to znamená, aby třeba ta noha neutíkala někam, kam nemá, aby se tam potom neprojevily nějaký neduhy s kolenem. Martina samozřejmě je o ní známý, že měla velký problémy se zády, takže tam musíme hodně kompenzovat, aby to břicho a páteř držela tak, jak má. Proto asi tyhle specializované cviky.
Když jste narazil na ta záda, tak pokud si vzpomínám dobře, tak Martina Sáblíková před několika lety měla velké potíže se zády a dokonce se začalo říkat, že by možná mohla skončit kariéru, jenomže pak najednou začala znova vyhrávat a zajela své nejlepší časy. Já nevím, jestli to není nějaké sportovní tajemství, ale co se stalo?
No, sportovní tajemství to není. Martina se k tomu několikrát vyjadřovala sama v médiích, měla tam vlastně v páteři v vederním úseku, měla výhře z plotenky, což u vrcholových sportovců a ještě tohodle charakteru, kde ta pozice opravdu není úplně z toho zdravotního hlediska dobrá, tak není úplně nečasté zranění, objevuje se to opravdu často a tam byl problém ten, že vlastně ta plotenka tlačila do kořene nervu a ten střílel do nohy, byla to obrovská bolest, plus ještě ta noha se nedala úplně dobře ovládat.
No jo, ale co jste s tím udělali, aby se to zlepšilo? To byl úplný zázrak.
No, byla to samozřejmě souhra okolností, protože o Martinu se staral v té době i profesor Kolář a spoustu dalších odborníků. A samozřejmě tyhle ty nervové problémy chtějí i svůj čas, takže nějaká ta regenerace a celkově to zotavení trvá delší dobu, než když si třeba člověk natáhne sval, ale potom je samozřejmě potřeba nějaký specifický režim, právě stabilizační cvičení, ulevit těm zádům a dostat je do správné pozice, aby si nepřitížila.
My jsme v Radiožurnálu dnes přivítali Víta Živného, který působí jako kondiční kouč našich sportovců, atletů, ale také úplně normálních lidí, kteří prostě chtějí být v dobré kondici. Vítko, viděl jste video Tří tygrů s hercem Štěpánem Kozubem, ve kterém je pražský týpek ve ostravském džimu?
Viděl.
To je docela noční můra, ne? Každého kondičního kouče.
No je pravda, že takového klienta jsem teda nikdy nepotkal a doufám, že se to ani nezmění. Nicméně to video je velmi vtipný a rozhodně dělá i trošičku obrázek o tom, velmi samozřejmě s nadsázkou, jak to vlastně vypadá, když takový člověk přijde opravdu poprvé do toho fitka.
Neporaďte mi, jak to udělat, aby nás cvičení bavilo. Jak motivujete své klienty?
No samozřejmě klient musí najít tu motivaci hlavně sám u sebe a vždy je potřeba být trošičku střízlivější v těch očekáváních. To znamená nehledět jenom na ten vysněný vrcholný cíl, který má, ať už se jedná o to, jestli zhubnout 20 kilo nebo uběhnout maraton za nějaký čas a tak podobně, ale dělit to na ty dílčí krátkodobé cíle, na ty maličký kroky, protože jenom tak vlastně dojde k tomu, že se uspokojí vždycky nějak do jistý míry tím, že ten cíl pokoří a může jít dál na ten další cíl. A ne, že pořád hledí do rok vzdáleného cíle, který je v podstatě
strašně daleko,
nedosažitelný a neblíží se skoro ani. Takže opravdu malé cíle je postupovat krok po kroku.
Ono už je to dlouhé, hodně dlouhé, to musí přijít těm, kteří prostě byli zvyklí hýbat se víc, než je třeba běžné. Ale když se tak zamyslíme nad tím, jak teď fungují lidé, často jsou na online konferencích, všechno musí najít na počítači, sedí, co bude takový vedlejší efekt toho našeho uzavření se před okolním světem? Co bude ten nejvíc napravovat až?
Tak nemyslím si, že by se úplně zhoršily ty kancelářské problémy typického vlastně biznismena, když vezmu dolní skřížený syndrom a podobné záležitosti bolesti zad, krční páteře, migrény, tak doma to bude asi hodně podobný, to už je asi jedno, jestli je to home office nebo kancelář. Paradoxně si myslím, že doma se třeba ten člověk hýbe trošičku víc, že si dojde aspoň do té lednice nebo nějaký takový drobný pohyb vykoná oproti kanceláři. Každopádně díky tomu, že fitness centra a všechny tyhle sportoviště jsou zavřený, tak se sebrala i těm lidem, kteří tu motivaci hledají už tak těžko, tak se jim sebrala i ta poslední kapka toho vlastně biče, který je nutil aspoň něco dělat, takže já si myslím, že hlavní problém bude asi ta psychická motivace a zase se dostat do nějakého režimu, do nějaké pravidelnosti, aby člověk se odhodlal k tomu začít.
Co třeba takový fotbalisti nebo ti, kteří si chodili zahrát basket, volejbal, cokoliv, tak o tu techniku nejspíš nepřijdou, ale co teď? Ramena, záda, my se do toho vlastně po roce vrhneme znovu, vydrží to naše klouby?
No je potřeba začít zase trošičku opatrně, protože forma, která byla před rokem a když člověk opravdu se rekreačně věnuje ještě nějakému takovému sportu, jako je například volejbal, tenis, squash, kde ty pohyby sami o sobě jsou pro ten organismus nebezpečný, když to vezmu, jako když ten člověk nebude připravený, tak po tom roce, kdy ta kondice a celková stabilita těla, připravenost svalů, kloubů klesne, tak si člověk může velice snadno ublížit a mnohem snáz, než předtím, když se v tom pohybu udržoval nějakým způsobem pravidelně.
Vy jste nedávno přišel s takovou hezkou myšlenkou a sepsal jste složení takové vakcíny v uvozovkách, kterou byste nejraději aplikoval všem svým klientům. Proč byste ji namíchal, tu vakcínu?
No tak jednoduše, dnešní doba je v podstatě jenom o soubojích, kdo je pro, kdo je proti, kdo tato opatření kvituje, kdo tato opatření rezolutně odmítá, tak jsem si říkal, že vymyslím něco, co může aplikovat každý a rozhodně to nebude nic proti ničemu.
Ranní sprcha, ovoce, zelenina, kvalitní jíst, ráno 5 minut cvičit, 8000 kroků denně, méně sedět, více stát, méně alkoholu, nekouřit, více slunce, spát a častěji se smát. A Vít Živný, kondiční trenér, je naším hostem, no a my už teď můžeme v našem rozhovoru rovnou pokračovat. Vítku, chodí nám hodně otázek od našich posluchačů. Děkujeme za ně, klidně pište dál, dotazy@rozhlas.cz. A jeden přišel takový, který mi skoro vyrazil dech. Je mi 75 let, píše pan Jaroslav. Dělám 70 kliků, 10 schybů na hrazdě, 80 dřepů s výskokem, 100 zdvihů v stoje se 4-kilogramovými činkami a tak dále. Je to v mém věku něco nebezpečné, když tak úporně každý den cvičím? Mám tep 60, tlak 130 na 80, mám snižovat zátěž? Nedělá se z nás někdo legraci?
No trošku to tak vypadá, protože u tohohle pána bych si klidně trénink koupil i já. Rozhodně teda obrovský respekt, jestli je to reálný dotaz, tak v jeho věku tyhle dávky jsou neuvěřitelné. A co se týká dotazů, tak co se týká nebezpečnosti, tak jestli nenasvědčuje nic tomu, necítí se u toho nějak špatně, tak není vůbec důvod přestávat. Je to v podstatě jeho denní chléb, jeho stereotyp a já jsem zastánce toho, že vždycky tělo nám napoví nejlépe, co se vlastně děje. Takže pokud člověk se cítí dobře, tak není vůbec důvod něco měnit.
Mm-hmm. My jsme mluvili o té, řekněme, kondiční vakcíně, kterou vy jste naordinoval svým klientům. Mluvili jsme o ranní sprše, o tom, že se má jíst ovoce, zelenina, to všechno víme. Nekouřit, méně alkoholu a tak dále. A častěji se smát. Ta psychika k tomu určitě taky patří. No a pak přijde něco, s čím asi potřebujeme poradit od kondičního trenéra. Každý druhý den 20 minut odporového cvičení střední a vyšší intenzity. Přeložte mi to.
No, zní to, jako by člověk tu měl mít odpor, ale tím odporem je myšleno zvedání nějaké zátěže, ať už vlastního těla nebo nějaké externí zátěže. Takže jednoduše řečeno trénink, kde vlastně zapojíme svaly, aby to nebyla aerobní aktivita, například běh nebo kolo nebo nějaký trenažer, ale něco, kde opravdu vykonáváme pohyby proti nějakému odporu, proti gravitaci s nějakou zátěží, ať už to budou cviky jednoduchý s vlastním tělem. Upřímně říkám, není třeba vymýšlet žádné složitosti. vždycky lidi v tom hledají nějakou vědu a kolikrát je lepší udělat opravdu pár dřepů, pár kliků. Umíme to skoro každý, i když ne úplně správně, ale hledat na internetu složitý návody, jak se postavit na jednu nohu, druhou si dát za hlavu a u toho se houpat na TRX a podobných dalších pomůckách, tak je to přehnaně chaotický a zbytečný a efektivita nulová.
Ještě mi nebyla jasná půl hodina denně mentálního růstu. To znamená, že se máme jako vzdělávat, jak tohle souvisí s kondicí těla?
Tak s kondicí těla to nesouvisí, když vlastně tělo je spojitá nádoba, takže do jistý míry vše ovlivňuje vše, ale je to takové asi běžné doporučení, které zase mý kolegové, psychologové a podobně ladění odborníci doporučují a myslím si, že každý by měl na sobě pracovat nejenom fyzicky, ale i psychicky, protože podle mě v tomhle tom funguje nějaký stereotyp, zase nějaká stálost prostředí a pokud budeme se trvávat v tom lenivém stavu, tak se z toho nic nevzejde dobrého.
V Radiožurnálu je dnes naším hostem kondiční kouč Vít Živný. Jaká je ta novinka, Vítku? Kdo pak se zaběhl národní rekord?
Tak můžu být pyšný i na další své svěřence. Atlet Filip Sasínek, vlastně mílař náš skvělý, tak včera na polském závodě vlastně halové atletice pokořil národní rekord na 1500 metrů, vylepšil si své osobní maximum a už je kvalifikovaný na halové mistrovství Evropy v Toruni, takže skvělý výsledek.
To je hozená rukavice pro Jakuba Holušu.
Tak sebral mu jeho vlastně rekord, přepsal ho, tak uvidíme, jak na to zareaguje.
Vy jste vlastně trenérem právě Filipa Sasínka nebo Kristýny Méky. Jaké máte zadání, když oni si objednají vaše služby?
Tak zadání u sportovců je vždycky jednoduchý, je zlepšit svůj výkon. Samozřejmě tomu předchází ještě spoustu dalších okolností. Popravdě s většinou svých svěřenců z řad sportovců jsem začal řešit vždy v úvodu nějaké zranění. Takže nějakou rehabilitaci u Filipa taky dáváme dohromady trochu koleno. Kristýna, tam bude ta rekonvalescence teď zase po porodu, protože je čerstvá maminka. U Martiny to byla již ta zmiňovaná záda, takže ty bolístky bohužel u těch sportovců vrcholových jsou a budou a vždycky je to tak trochu na hraně, takže to zdraví samozřejmě se tam musí taky řešit.
A jak velké je riziko, že byste jim náhodou svou přípravou mohl zasáhnout do nějakého běžeckého stylu, třeba když se vezmu toho Filipa Sasínka? Já nevím, jestli to není jako docela i náročná výzva pro vás.
No popravdě je to strach pro mě docela, je to stres. Co se týká Filipa, tak tam ta jeho běžecká technika byla potřeba překopat a stále ještě je. My spolu pracujeme poměrně chvilku, ale právě on tou technikou si hodně ty kolena namáhá a tam právě to poškození toho kolene vzniklo právě díky tomu, že ta technika nebyla úplně ideální, ale velice dobře reaguje na silové prvky, které jsme zařadili do tréninku. Technika se zlepšuje.
Takže evidentně.
A zrychluje naštěstí, takže naštěstí pro mě asi padáka tady nedostanu, ale samozřejmě stres to je, no. Konkrétně u Martiny to byl velký stres, protože jsem nastoupil do hodně rozjetého vlaku, kdy s Petrem Novákem ten recept na úspěch už měli dávno zmáknutý a pro mě to byla taková velká neznámá a jakákoliv změna, byť dobře myšlená, samozřejmě mohla udělat dost velkou škodu, takže ten stres tam je.
Už jsme zmínili to, že atletka Kristýna Méky vám ty vaše plány trochu překazila, protože si tu přípravu na olympiádu trochu zpestřila miminkem. Může stihnout olympiádu? Dá se to? Dá se tělo vrátit do té původní kondice takhle rychle?
Já věřím, že ano. Byl jsem vlastně první, který s Kristýnou tohleto řešil, protože její trenér, co se týká jejího běžického trenéra, tak ten k tomu byl trošku skeptičtější, ale myslím si, že už teď ho Kristýna taky přesvědčila, že to půjde, protože Kristýna se vrací do své kondice krátce po porodu opravdu raketovým tempem, začala běhat, běhají to už poměrně rychle, všechny funkční parametry se zlepšují a teď je jenom otázka samozřejmě, jaký bude časový nároky toho miminka, protože teď, když je schopný to miminko spát vedle běžeckýho pásu, tak to ještě není tak náročný na tu organizaci, ale potom ty tréninky před olympiádou samotnou budou časově náročnější, jsou tam nějaké soustředění, kde budou muset cestovat spolu a to už tak jednoduchý nebude, ale věřím, že to zvládne.
Než se začneme věnovat dotazům našich posluchačů, což se začneme věnovat, řekněte mi, kdy se dá ještě vyhnout skalpelu a kdy už to prostě je nevyhnutelná záležitost a vy musíte říct klientovi, pardon, tady už to jinak nejde.
To je Velmi těžká otázka. Samozřejmě je to strašně individuální a nezáleží jenom na poškození té dané tkáně nebo toho kloubu, nebo o čem se bavíme, ale hodně to závisí i na subjektivním vnímání toho člověka. Pokud ten problém je takový, že opravdu už dělá nesnesitelný problémy, tak asi nemá moc smysl se dlouho někde trápit nějakým rehabilitačním cvičením, byť by třeba mohlo pomoci, i když věřím, že ve velký míře případů opravdu ještě ta pomoc neinvazivní je hodně spásná, ale když už tam je opravdu nějaká patologie, kdy kost změněná nebo nějaký výrůstek, něco přetrženého, utrženého, tak už je to práce potom pro chirurga.
Je čas, aby náš host také začal odpovídat i na vaše otázky. Vít Živný je kondiční trenér, děkujeme za všechny otázky, některé se třeba zdvojovaly, tak to zkusíme odpovědět. Zajímalo by mě, píše paní Suchánková, jak často a kolik hodin trénuje nebo se věnuje kondici Martina Sáblíková?
Tak je těžký odpovědět nějak v globálu, protože samozřejmě počet hodin v určitém období se dost mění. Ta doba je jiná před závody, ta doba je jiná na začátku sezóny. Ale obecně spíš by bylo asi pro diváky zajímavý říct si, že vrcholový sportovec obecně má většinou za rok natrénováno 800 a víc hodin, spíš 1000 a víc hodin tréninku, takže to si myslím, že už pro tu představu docela dobrý údaj.
Jak často a v jakém rozsahu u dětí třeba od 10 let by se mělo věnovat kondičnímu tréninku, pokud chce dítě dělat sport vrcholový?